While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple.
Sa bagong namong pagturo sa matahom ng Brigham City, Utah temple, nainumdum ko sa akong kasinitayan samtang ako ang koordinito sa open house, pagpahinungod o sa cultural celebration sa historic Laie Hawaii temple. Mga bulan sa wapamuhaman ang akong trabaho sa pag-usam nini. Gidapit kong motor sa templo uban sa executive director sa temple department, Elder William R. Walker, o sa iyang kaubanan sa temple department. Agigdugang, layang-layang sakop sa kontraktor dito usab, ang tuyo sa pagturo, o sa kabahin mo ang pag-interview sa kalambuan o kalidad sa trabaho. Atol ni ining ator, mga atitipsinto ang naman sa trabaho. Samtang libot na mo ang templo, nagbantay og namin ako ang Elder Walker o sa iyang kaubanan samtang inspection lang trabaho ni konsulti sa kontraktor. Makamit kong usa ka tawo ang mahikap subay sa mga bumbong samtang mga tumi sa kada kwarto. Pipila kahigayon human ni gihimo. Muduol sa kontraktor og mingon. Dunay dihamis nini nga bumbong. Ang dihamis di standard sa templo. Kinahanglan ninyo pamison kini nga bumbong. Matimuano mi record ang kontraktor sa matag obserbasyon. Dihang miabot mi sa usa ka dapit sa templo nga duty ray makita. Siya gihapon ang pahunog mapakita na mo sa bugong nataod. Matahom bilong may tingga nga bintana. Kini ang bintana duha ka pi ang sukod. Sa kilapton mga 6 pi. Ang gitas on the nature pattern hinimo sa kinaluran nga bildo. Kitudlo niya ang gamay kinaluradong bildo na kordadado nga bahin sa yano nga pattern og mingon. Kana kordado hiwi. Gitanaw na kong kordado o sa akong gitanaw tarong kini. Apan, kung tanawon og mayo, may dalang pangsukod. Nakita na kong dunay sipyat kini. Ang tinurayin doon ay 8-8 sa pulgada nga pagkahiwi. Gihatagan akong direksyon ng kontraktor sa kinangilisan kinitong kay di kini-standard sa templo. Umangkon kong nakalitan sa tibok bintana ang anging ilisan tungod lang sa gamay. Tiga ni mamtiktan nga depikto. Sigurado, kadto di may bulan ni bisa kinsa o mamtiktan kini nga bintana kinimtang kini sa suok ng bahay sa templo. Samtang may pauli ko na ng adlawa, nabalandong ako, nakatunan ni Ana nga kasinitian. Makasabot ko sa akong tuyo samtang midol ko sa dihamis ng bumbong o hiwi ng bintana. Gipahamis ka ang bumbong. Ang bintana gilisan bagay samtang dito dihamis ang nga bumbong na surprise ko sa matahom nga wallpaper nga gipangbitay. Nang una-una ako gituyo ni sa kontraktor aron mawala ang dihamis. Gitabunan niya kini. Apan nakatatun kong wa gyud to ang plano nga magbitay og wallpaper sa mga bumbong. Naguna-una ko nga no ang dihapit magtikdan nga dihamis usbon kung tabunan rin tayo wallpaper. May naman kong miyato sa tabi din hiwing bintana na mitang ang nagsurprise ang nakita sa matahom na kaang sa tanom sangko sa kisimi na nagsilpudyod sa bintana. Naguna na sa po. Gito yun sa kontaktor aron din makita ang gamayang hiwi. Gitago niya kini. May padol ko, giwala ang mga dahon o may pahiyom diyang nakita ng bintana gilisan ni Diyay. Ang kanhiwi na kordado karon makita nga hapsay o gahom sa at pattern. Akong nahibulaan nga usag yun ay kabahin sa disenyo nga may tanom at ubangan ini nga bintana. Ano ang bumbong nga may gamayng dihamis o bintana nga may gamayng hiwi kinahanglan trabuo o usab gani ilisan di man kinimang tiktan sa uban. Nga nung gipasnud man sa kontaktor sa taas nga standard. Dihang migawas ko sa templo nga nagunoon na nakita ko ang tubag dihang miangad ko sa gawas nga bahin og nabasa kini. Kabalan nga to sa Ginoo, ang balay sa Ginoo. Ang mga templo sa simbahan tukmagyod sigon sa tuyo nini. Kining sagrado nga mga building para kanato o sa mga bungbong niining ang sagrado o makaluwas ng mga ordinansa. Kipahigayon. Apan wala pagduduha kung kang kinsa kining balay. Ang rekisito sa tokmang standard sa pagkatukod apel sa kinagamyang detalye atol sa gipakita di lang ang gugma o pagtahod sa Ginoon nga si Jesus Kristo. Apan nga to sa tanang makakita nga kita nagtahod o nagsimba sa tag-iya sa balay. Sa pagdayag nga to kang propeta Joseph Smith sa pagtukod o templo sa Nauvoo, may sugo ang Ginoo. Panganhi kamo uban sa tanang mga bulawan o inyong pilak o inyong mahalon nga bato o uban inyong tanan nga karaan nga mga butang. Og uban sa tanang kinsa adunay kasayuran sa karaang mga butang og mudala mahalon nga makaway sa yuta. Karon padayon atong gisunod kini nga sundanan sa tokmang pagkontrol kung magtukod kita og mga templo sa simbahan. Nakakat-on ko nga bisan og mortal nga mga mata o kamot di makakita o kahikap sa sayop, ang Ginoo na hibalo kung maningkamot bagyot kita. Mausap sa atong personal nga paningkamot nga mapuyong takos sa mga panalangin sa templo. Mitambag ang Ginoo. O kung ang akong mga katawahan motukod og usa ka balay nga rikan ako sa ngalan sa Ginoo, o di motugo sa bisan unsa nga mahugaw nga butang nga mosod nga tunin, aron kini di magawan ang akong himaya po paulay danini. O akong pagtambo na dyan na kaya akong musod nga tunini o ang tanang putli o kasing-kasing nga musod nga tunini makita sa Diyos. Sama sa kontraktor, kung makaibalo kita sa mga elemento sa atong kinabuhi nga di haon sa pagtulungan sa Ginoo, kung ang atong palingkamot kulang, kinahanglan muliok dayon ta sa paghusto sa mga sayop. Mag-ila nga di nato matago sa Ginoo ang atong mga sala. Kinahanglan hinumduman nga kung kita musulay sa pagtabon sa atong mga sala, ang langit sa ilang mga kaugalingon mo biya, o ang espiritu sa Ginoo mag-ul. Nakakatunsab po nga ang taas nga standard sa pagtukod o templo nga gihimo sa simbahan, kini ang gani simbo kung sao nato pagpakabuhi. Atong magamit sa tinagsa ang mga pagtulunan ni Apostol Pablo kaniadto sa simbahan diyang miingon siya, wala ba kang mamasayad nga kamo templo sa Diyos o nga ang Espiritu sa Diyos na puyo diya sa kaninyo? Kung dunay maglag sa templo sa Diyos, siya paglalaglagon sa Diyos, kaya ang templo sa Diyos palaan o kanang templo hamo kamo. Kita, hinimo gikan sa pinakamayong material o kita ang milagrosong bunga sa balaang pagkakulit. Hinoon, samtang mabot kita sa edad niyo may gamay na pagkatablagon o mayatak sa panggubatan sa sala o tentasyon, ang atong templo kinanglan ayuhon o trabaon. Tingali, doon ay mga bungbong nato na dihamis o kinanglan pasinawon o bintana sa atong kalag nga ngayong ilisan aron kabarog sa balaang mga dapit. Ang standard sa templo nga angay natong masunod di ang pagkaperpekto bisan ninkamot tanu ini apan kita kinanglan magsugod sa mga sugo og maningkamot sa pagsuot isip mga disiplo ni Kristo. Akong pagampo maningkamot ang magpuyo sa takos sa panalangin sa templo sa paghimo sa atong pinakamayo sa pagplambo og pagtangtang sa di hamis o imperfection aron ang Espiritu sa Diyos maguban ka nato. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.